lytter til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. I dag, der handler episoden om kliniske test. Vi har fået en snak med en fyr, som hedder Christian Nergård. Christian har for nylig udgivet en bog om kliniske test, og det bliver en skidegod episode. Hvis du har nogen kommentarer eller tanker omkring dagens episode, så husk at melde ind på Instagram eller Facebook. De fleste fysioterapeuter har ikke en fuldt booket kalender. Det betyder, at de ville tjene væsentligt flere penge, hvis de kunne få flere konsultationer ind fra nye kunder. Udfordringen er blot, at man ofte har travlt med at drive sin forretning i forvejen. Der er hverken tid eller energi til at opsætte marketing på Facebook, Google og alt muligt andet. Og det er der BehandlerMatch kommer ind i billedet. De er nemlig verdensmestre i markedsføring, især på nettet. BehandlerMatch er en hjemmeside, hvor patienter går ind for at finde en lokal fysioterapeut. BehandlerMatch hjælper altså dig med at blive fundet på nettet og dermed få nogle flere kunder. Så hop ind på behandlermatch.dk/fysiocast og få en gratis profil. Hvis du eller din klinik allerede er oprettet, så kan du overtage at tilpasse den kvitterfrit. Og det var altså behandlermatch.dk/fysiocast.
Hvis du har lyst til at støtte Fysiocast med et fast beløb per episode, så kan du gå ind på fysiocast.com og tryk støt Fysiocast.
Hvis du har en god idé til en gæst eller et nyt emne, vi kan snakke om, så kan du kontakte os via de sociale medier.
God fornøjelse med dagens episode. Velkommen til, Christian. Tak fordi du vil være med.
Jo, tak.
Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Christian Nergård. Jeg er fysioterapeut og lektor på Københavns Professionshøjskole, underviser i fysioterapi. Og derudover så har jeg et bijob, hvor jeg behandler løbere. Jeg har en klinik, der specialiserer sig i løbeskader og behandling af det. Og så har jeg netop oprettet mit eget forlag, hvor jeg vil udgive bøger inden for det sundhedsfaglige område og med fokus på fysioterapi.
Ja, og vi har jo valgt, at vi skulle tage en snak om kliniske test, og det er jo netop fordi, du har udgivet en bog omkring kliniske test. Så vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om baggrunden for at vælge at lave den her bog?
Jo, baggrunden eller tankerne om at lave den her bog har ligget og ulme mange år, ikke kun blandt mig, men også par af mine kollegaer. Fordi når vi underviser i anvendelse af kliniske test, diagnostisering, så har vi manglet et samlet læringsmateriale og en platform, hvor alle de kliniske test var samlet, havde en klar struktur og bygning regionsinddelt, så alt materiale var samlet et sted. Det vil sige, at det havde det samme udtryk, og det var den samme måde, læring blev tilgået på. Det vil sige, at vi har lavet en bog med testene, men kliniske test, synes jeg, og læring af det, fungerer rigtig dårligt kun ved at læse sig til det. Derfor så bliver man altså også nødt til at få det enten med mesterlærer, eller se det anvendt og gjort.
Ja.
Og det er faktisk årsagen til, at ud over bogen, så har vi lavet videoer til alle testene. Og det er gjort i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Så jeg har lavet videoer sammen med mine rigtig gode kollegaer, som er Lisbeth Skovby Nielsen og Jemma Thue Andersen, Mikas Mæril og Nikolas Kjærulf. Så det, det er også fysioterapeuter, der sammen har fundet ud af, at de her test, synes vi, er de mest relevante i klinisk praksis og de mest benyttede, selvfølgelig med fokus på grunduddannelsen. Og så vil vi gerne samle det, så det var en entydig måde, de blev udført på og beskrevet på.
Ja.
Udfordringen, det synes jeg meget har været, testene står beskrevet på en måde, men når man så skal finde videoeksempler på det, så bliver testen udført på en helt anden måde.
Ja.
Og den forskellighed kan være frustrerende, og den kan faktisk også være lidt vildledende, fordi validiteten af de enkelte test meget afhængig af den måde, de bliver udført på,
ja,
og den variation, der bliver gjort. Så vi har forsøgt at sige, nu laver vi en samlet pakke, sådan så man ved, at det, man ser og det, man læser, er i fuldstændig overensstemmelse.
Hvis vi nu dykker ned, nu her allerede i de kliniske test, hvor meget kan vi så støtte os til dem, altså hvor meget kan vi stole på de her kliniske test, når det er, når vi bruger dem i klinikken?
Det er jo altid en udfordring, man siger, vores kliniske arbejde har altid været en udfordring. Det kan både være enormt frustrerende, men på et eller andet plan, så er det vel også det, som gør vores arbejde enormt spændende, at der ikke kun er et 100% sandt eller et 100% falsk, og vi kan aldrig få et 100% sandt, når vi arbejder med klinikken, og når vi arbejder med vores hænder. Men vi kan prøve at nærme os det, og det er jo det, som det gør vi at arbejde hele tiden med evidensgrundlaget som profession.
Ja.
Så derfor er det jo også vigtigt, at når man udvælger test og udfører dem, at man selvfølgelig har øje for, hvor valide er det. Det vil sige, hvor høj er sensitiviteten og hvor høj er specificiteten.
Mm.
Det vil sige, at vi skal vide, med hvor stor sandsynlighed får vi en positiv test, hvis en patient har lidelsen, og hvor stor sandsynlighed er der for, at vi kan frikende en patient, der er rask.
Ja.
Og det er jo så sensitiviteten og specificiteten. Altså med hvor stor sandsynlighed har vi en positiv test hos en syg patient, en som fejler noget, og hvor stor sandsynlighed, det er sensitiviteten og specificiteten, med hvor stor sandsynlighed kan vi frikende en rask patient.
Ja.
Og det er vigtigt at sige egentlig, at det her, det kører jo på testene, at det kører på testens præcision.
Mm.
Det kører ikke på at sige noget om patienten rent faktisk er syg eller rask.
Nej.
Men det kører simpelthen på sikkerheden for selve testene.
Ja. Og hvor afgørende er det så, det svar vi får, når vi laver den kliniske test i forhold til den behandling, vi så giver?
Det er jo afhængigt af mange ting. Det er afhængigt af for eksempel den behandlingsintervention, vi vælger, er den meget forskellig fra de forskellige lidelser.
Mm.
Det er egentlig et stort problemfelt eller et opmærksomhedspunkt. Hvis det er sådan, så behandling er stort set ens for to forskellige diagnoser, hvor man udfører test for at diagnostisere og differentielt diagnostisere. Hvor vigtigt er det så, om patienten fejler det ene eller det andet? For behandling er den samme,
ja,
uanset om det ene eller det andet.
Ja.
Men det er jo vigtigt at vide, om man fejlagtigt kommer til at frikende nogle patienter, eller fejlagtigt kommer til at sygeliggøre nogle patienter.
Ja.
Det, som jeg tænker, at vi i klinisk praksis særligt skal være opmærksom på, det er de tilfælde, hvor der kan være en risiko forbundet med fejlagtigt at frikende en person, en patient. Ja. Og jeg tænker, et typisk eksempel, det kan være dyb venetrombose. Ja. Der er jo katastrofalt, hvis man overser. Og derfor er det altså ret vigtigt, at testene for dyb venetrombose har en høj sensitivitet.
Mm.
Det kan godt være, at vi fejlagtigt kommer til at sige, at en patient er syg, men virkeligheden er rask. Men hellere det end omvendt, at vi fejlagtigt kommer til at frikende en patient.
Ja, ja, selvfølgelig. Så hvor meget kan vi så sige om, at når vi så, du var jo lidt inde på det, ikke, at når vi bruger de her kliniske test, hvor meget kan vi være sikre på, at det vi rent faktisk tester, det er det, vi tester? Altså hvor meget kan vi isolere de enkelte strukturer, når vi laver de her test?
Det kan vi jo gøre ved at have et testbatteri, ved at lave mange forskellige test.
Ja.
Hvis vi kun benytter en eller ganske få test, som i øvrigt også kan have tvivlsom validitet, så er det klart, så arbejder vi i et meget usikkert felt. Så vi bliver nødt til at se på både, hvor valide er testene, men også se på, om vi kan screene de differentialdiagnoser af.
Ja.
En ting er, at man kan sige, at her har vi en test med en høj præcision for korsbånd, men vi skal da samtidig have afklaret eller afdækket, at det ikke er en meniskskade. For det kan det jo godt være, selvom testen er positiv for en korsbånd.
Ja, ja, præcis.
Så derfor så er det vigtigt at have et testbatteri, som jo så understøtter hinanden.
Ja.
Og det er klart, jo flere test man benytter med høj validitet, jo højere kan man øge validitetsraten.
Ja.
Så den kan man jo langsomt lægge oven i hinanden.
Ja, ja. Hvis vi kommer lidt ind på nogle af de kliniske tests, der siger man jo tit om, at den her den er ret god, fordi den har en høj specificitet eller høj sensitivitet. Hvornår kan man begynde at inddele, eller hvordan inddeler man den? Hvornår er en test god, og hvornår er en test knap så god?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og et rigtig irriterende spørgsmål samtidig, fordi det afhænger jo blandt andet af. Det afhænger faktisk af, hvilket problem der undersøges. Fordi der kan være grænser for, hvornår man accepterer en test som rigtig god, og hvornår man har strengere krav til det. Det afhænger selvfølgelig også af den konsekvens, som en test har for en behandling. For hvis konsekvensen kan være ret katastrofale, eller risikobetonet nok nærmere sagt, jamen så er det klart, så stiller vi meget større krav til validiteten. Og så er grænsen for, hvornår en test den er god, vil være langt højere op. end modsat, ikke? Hvis det ikke rigtig har nogen konsekvent. Der er et sted, hvor jeg faktisk har fundet, for det er ret svært at finde noget om de her inddelinger, ja. Det er Fagforum for Idrætsfysioterapi, og de har faktisk lavet en inddeling, som sådan selvfølgelig meget generaliseret angiver, at hvis man har en sensitivitet eller specificitet på over 0,9, så har den en høj, høj diagnostisk værdi. Og hvis den ligger på 0,85 til 0,9, så er den moderat. Og så bevæger vi os ellers nedad 0,65 til 0,85 sensitivitet og specificitet, så er det bare en lille diagnostisk evne eller værdi, den har. Og under 0,65 meget lille. Så man skal altså ret højt op i procentsats, for man kan sige, her har vi faktisk en høj diagnostisk værdi.
Ja, og hvor mange af de test, vi bruger i, i dagligdagen, altså mange af de der kendte test, vi bruger, altså kommer så op i noget, der er sådan en høj diagnostisk værdi?
Jamen jeg vil sige, når jeg i forbindelse med arbejdet med bogen her, med de test, vi har gennemgået, og jeg har fundet evidens for, jeg vil sige, at jeg har gjort det, jeg har ikke lavet gennemgående evidenssøgning for hver test, fordi det her det er en praktisk håndbog, der skal ligge ved briksen i klinikken. Det er det, der er meningen med det. Men jeg vil gerne forsøge at angive sådan cirka, hvor ligger vi henne i det felt. Ja. Så derfor så har jeg udvalgt nogle referencer, som jeg mener er gode og pålidelige.
Ja.
Og når man ser på det, for eksempel i knæregionen, der er der faktisk ret stor forskel på validitetsgraden for de enkelte test. Sundhedsstyrelsen har nogle anbefalinger, og blandt andet en af de tests, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, det er Tesselis test. Og den har, kan man se, en ret høj sensitivitet og specificitet. En sensitivitet på 90% og en specificitet på 98%. Og det er jo, man kan sige, det er rigtig godt på begge parametre. Så det er en rigtig god valid test her.
Ja.
Så er der ledelig ømhed, som ligger sådan moderat, men som jo ikke er voldsomt avanceret, men bare palpationen af ledspalten giver faktisk en sensitivitet og specificitet på 83%.
Mm.
Interessant, synes jeg, det har været, det er en meget hyppigt benyttet test. Det er McMorris-test for menisk, som rigtig mange benytter i klinikken. Faktisk fast, tror jeg, indgår som et mere eller mindre fast repertoire. Og den har altså en sensitivitet og specificitet ned omkring 70%. Det overraskede mig. Og hvis man samtidig ser på, at den udføres med mange forskellige variationer, det har været en udfordring at finde ud af, hvor skulle vi lægge os i valg af version her. Så tænker jeg, så er det meget begrænset, hvad man kan bruge validiteten til her, fordi vi ved ikke, om den enkelte variation, man laver testen med, har en høj eller en lav værdi.
Ja.
Og det er jo nok noget af det, som gør, at vi derfor må forholde os sådan rimelig kritisk til den værdi og den betydning, vi lægger i de enkelte test.
Mm.
Ikke at sige, at man ikke skal forholde sig til værdierne og til de referencer, der er. Man skal bare være kritisk over for dem.
Ja.
Det er jo det, som er vigtigt i al vores kliniske arbejde. Vi skal forholde os kritisk. Vi kan jo ikke kun udføre behandling, der er 100% evidens for. Hvis vi skulle det, så kunne vi ikke komme til at lave særlig meget. Men vi forsøger selvfølgelig at arbejde hen imod det. Vi tager fra top shelf, vi tager fra øverste hylde, og så kan vi jo så vurdere, hvor meget vi i det enkelte tilfælde vil arbejde os ned på hylderne i tombolaen, ikke?
Jo, ja, altså, det er jo også det der, altså, evidensbaseret praksis, ikke?
Ja, præcis.
Trekanten.
Ja, ja.
I forhold til de variationer af kliniske tests, der findes, der har I jo selvfølgelig gjort jer nogle valg om, hvad for nogle I har valgt at medføre i bogen. Hvad er begrundelsen for det? Er det de studier, der findes på det? Er det, hvad I har fra jeres erfaringer? Eller er det en blanding af de to, eller hvad er jeres begrundelse for at vælge?
Der, hvor vi har kunne vælge mellem forskellige variationer, hvor det er klart beskrevet, hvilken variation, der har den højeste sensitivitet og specificitet, der har vi selvfølgelig valgt det. Andre gange, så er der bare en version, der er blevet anvendt, og nogle gange, så er det relativt dårligt beskrevet. Så det har vi valgt ud fra selvfølgelig skelet til.
Ja.
Så er der adskillige test i bogen, hvor der ikke er angivet nogen validitetsværdier. Og vi har egentlig drøftet, om vi skulle tage dem med eller ej. Men mange af testene er nogen, som anvendes rigtig meget i klinikken, så derfor så har vi taget det med alligevel. Men der er det bare vigtigt så at angive, at det er der blevet gjort ved, at der står, at den er ikke vurderet, den enkelte test. Ja. Så man klart kan se, hvor der er en test, der er valideret, og hvor den ikke.
Mm.
Og så må man jo gøre op med sig selv, hvilken betydning vil man lægge i de test, der ikke har nogen, nogen værdier angivet.
Mm. Og hvad tænker du selv om det? Altså, hvad tænker du selv om at bruge nogle test, hvor vi ikke rigtig kan sige noget om validiteten på den?
Jeg synes egentlig, det er fint, når bare vi er bevidste. Vi skal være eksplicitte for os selv om det. Vi skal være meget bevidste om det selv, så vi ikke bare handler kun ud fra en intuition og tror, at nu arbejder vi evidensbaseret. Mm. Vi skal bare være kritiske selv og ydmyge overfor, at lige nu der arbejder vi faktisk ikke evidensbaseret.
Ja, ja.
Vi optager jo også anamnese og sygehistorie. Det udgør en rigtig stor del. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget af den, der er valideret der. Og vi bygger jo hele den mønstergenkendelse op på vores test og svarene på de test og kobler dem med hinanden.
Når du så vælger, hvis vi nu holder fast i den her med de her ikke validerede test, bruger du dem så til at for eksempel også at sige, at det er mere for sådan at udelukke nogle ting, eller det er for at finde ting, der måske, hvis du har en eller anden specifik test, den her, den provokerer lige i den her type af bevægelser, derfor siger det mig, at vi kan gøre det her i forhold til en eller anden øvelse, eller noget, vi kan tape personen op, eller hvad ved jeg. Er det sådan, du vælger at bruge testene, eller bruger du dem til at sige, det er den her struktur, der er problemet? Kan du følge mig?
Ja, for mig at se, så det vigtigste ved at være strukturspecifikt, det er, at det skal have en konsekvens i forhold til min valg, i forhold til min intervention. Ja. Så derfor, jeg vil meget gerne være så strukturspecifik som overhovedet muligt, og derfra så kan jeg så se, hvilke valg skal jeg så gøre mig? Mm. Ellers så kan jeg lidt komme til at famle i blinde. Ja. Så det er vigtigt. Så kan det være, at jeg vurderer, at jamen, det har ikke nogen klinisk konsekvens for de ting, som jeg nu vil foretage mig.
Mm.
Så har jeg gjort mig det valg.
Ja.
Jeg synes, det er vigtigt, at man gør op med sig selv. Hvilken struktur er det, vi ønsker at behandle? Og er der noget specifikt, der adskiller den struktur i behandlingen i forhold til andre strukturer?
Ja.
Og det kan jo for eksempel være, hvis det er skulderpatienten, så kan det være, at man har en impingement-problematik, eller det kan være, at man har en labrum på problematik. Det kan også være, at det er en seneskede problematik, der er tilfældet her. Men spørgsmålet er, hvor forskellig behandlingen vil være, og de øvelsesvalg, man giver, hvor forskellig vil det være fra den ene eller anden problematik.
Ja, præcis.
Og så kan man jo også stille spørgsmålstegn ved, hvor vigtigt er det at skulle være 100% klar på, at det er den struktur, der er problemet.
Ja.
Men ofte så er det jo ret angivende for, hvilken behandlingsintervention ønsker vi at og retning ønsker vi at gå.
Så du er også okay med ikke at være altid helt vildt specifik? Altså, nogle patienter vil jo rigtig gerne have en klar diagnose på, hvad er det, man finder. Så hvis du står lidt mellem det ene eller det andet, men behandlingsforløbet vil være det samme, så tænker du egentlig, at det er okay at være lidt åben omkring det? Eller,
det er jo spørgsmålet, ikke?
Ja.
For jeg har faktisk drøftet netop det her problematik med nogle af mine kollegaer, som også siger, jamen det er jo de valg, man må træffe, når man er i øjeblikket med patienten.
Ja.
Hvor meget skal man faktisk synliggøre, og skal man fremlægge af usikkerheden med det, man undersøger og det, man vil behandle?
Mm.
Hvor meget kan patienten rumme af den usikkerhed? Jeg personligt har det sådan, så jeg vil gerne fortælle patienten, hvor jeg står, hvad jeg mener. Og for at have patienten med, det synes jeg, at vi har en forpligtelse til. Og jeg synes, at der er en rigtig god compliance hos patienten, når jeg indfører patienten i mine tanker. Så derfor så nogle gange, så gennemgår jeg faktisk, så fortæller jeg, hvilke test jeg har lavet, hvad de tester for, og hvor, hvilke test jeg synes er stærkest, og hvad jeg fandt. For at skitsere hele billedet, sige, jamen det er der, jeg havner. Og egentlig så kan det jo godt være, at man i stedet for at snakke om specifikke diagnoser, skal snakke om problemstillinger og problemfelter, man arbejder i. Det er måske mere korrekt end bare det med diagnosen. Patienten vil gerne have en diagnose, men spørgsmålet er, om patienterne fejler en specifik diagnose, eller om de faktisk har overbelastning af adskillige strukturer i større eller mindre grad i prioritet og rækkefølge.
Ja. Tænker du så mere sådan, se på deres funktion i stedet for på en specifik diagnose?
Ja, eller jamen præcis. Det kan jo sagtens være, der er interkonkurrerende lidelser, der skal behandles forskelligt, eller behandles som et samlet hele.
Ja.
Jeg bliver bare nødt til at vide, hvilke ting er i spil her, fordi det er afgørende for min rådgivning og min intervention. Jeg synes, begge dele er vigtige.
Ja, præcis. Og det er jo meget interessant, det du siger om, i forhold til at være usikker over for patienten. Fordi der ligger jo selvfølgelig også et eller andet ligger jo et eller andet bag ved det her, at hvordan patienten opfatter os som terapeuter. Har vi godt styr på det, vi laver? Så hvordan vi får det viderebragt til patienten? Altså, er vi sikre på det? Er vi meget vævende i vores diagnostik? Eller hvor er vi henne? Ikke? Så der er jo altså, helt klart et valg, man skal tage som terapeut, at, ja. At hvis vi ikke kan sige så meget om, at det her det er måske lidt mere uspecifikt, eller vi er ikke helt klar på, hvad det er, jamen så kan det måske også betyde noget i forhold til, hvordan patienten vil opfatte.
Ja, og det er jo som sagt før, det er jo det, man må tage i den enkelte situation.
Ja,
min holdning, den er, at det altid godt kan betale sig at være pænt ydmyg omkring de ting, man fortæller patienterne. Ja. Skråsikkerhed, tror jeg, kan gennemskues i løbet af et splitsekund. Mm. Men hvis man tager patienten seriøst og redegør for de ting, man finder, og den konklusion og baggrunden for de konklusioner, man drager, så tror jeg, at vi har patienterne med et langt stykke hen ad vejen. Ja. Og det tror jeg faktisk ikke gør os dårligere som behandlere, og vi bliver set ringere på, at patienterne tværtimod, de føler sig mødt, set og taget seriøst. Det tror jeg er det vigtigste.
Ja, at man viser lidt, hvad kan man sige, lidt åbenhed, og at man måske ikke er.
Ja, så har man gjort klart, det her det er vores arbejdshypoteser, det plejer jeg at sige til patienterne. Ja. Det her, jeg har forskellige arbejdshypoteser lige nu på baggrund af bla bla bla, den ting. Jeg synes, vi skal arbejde primært denne her vej nu. Det kan godt være, vi bliver nødt til at gå en anden vej. Mm. Nu kender patienten baggrunden.
Ja, præcis. Hvis vi kommer lidt tilbage til de kliniske test, usikkerheder eller hvilke ting tænker du der er, man skal være opmærksom på ved de kliniske test, altså sådan blandt andet udførsel med dem og de ting der er i klinikken? Ja.
For det første så skal man være opmærksom på, at når man ser studier og tager et studie, som angiver validitetsgraderne ved den test, så er det udført i forhold til en protokol og et bestemt setup. Og det er det udgangspunkt, der er taget for netop det studie. Det kan være netop, som vi snakkede før om, at testen kan udføres med andre variationer, og dermed så kan du få andre validitetsgrader på dem.
Ja.
Det er den ene ting. I forhold til reproducerbarheden, så er det jo klart, at novisen vil have sværere ved at udføre en test præcis på samme måde fra gang til gang.
Ja.
Hvorimod eksperten, den erfarne fysioterapeut, vil have en større præcision i reproducerbarheden.
Mm.
Men det siger jo ikke noget om, at den erfarne fysioterapeut nødvendigvis har ret. Det kan jo godt være, at den erfarne fysioterapeut vurderer forkert, men er bare rigtig god til at gøre det på samme måde hver gang.
Ja.
Så det skal man bare være opmærksom på.
Ja.
Men alligevel, så er der noget i den i evnen til at kunne tolke på de testsvar, man får.
Ja.
For eksempel så kan Lachmanns test og PIV-SHIFT-testen kan være noget vanskeligt at håndtere og udføre med den korrekte amplitude og den korrekte manuel placering. Så det kræver nogen erfaring, vil jeg mene. X antal 100 eller 1000 patienter, hvor mange man nu skal have igennem hænderne her.
Ja.
Og der mener jeg, at der er ekspertens test sikrere end novisen.
Mm. De kliniske test, de bliver jo holdt op, for eksempel imod en MR-scanning, for at vurdere testens validitet. Og dermed antager vi jo også, at MR-scanning, den jo så fortæller årsagen til den problematik. Men med det, vi nu engang ved om scanning og sammenhæng mellem smerter og sådan nogle ting, så skal man vel være ret opmærksom på, hvad vores kliniske test så rent faktisk siger, og hvad det ikke siger, og generelt de begrænsninger, der måtte være i det. Fordi man kan hurtigt godt tænke, at om gold standard er en MR-scanning, men det er jo også bare en struktur.
Ja, det er i forhold til den specifikke struktur. Det kan jo netop godt være, at smerterne refererer fra et helt andet sted, og årsagen er en helt anden.
Ja, præcis. Ja.
For eksempel er der jo en stor sandsynlighed for, at man kan få fast positive testsvar fra en MR-scanning. Det kan for eksempel gælde diskusprolapser, hvor man hurtigt kan gøre en patient syg, hvis man MR-scanner en patient.
Ja.
Fordi man kan se degenerative ting og små prolapser, der overhovedet ikke er den årsagsgivende faktor for de smerter, patienten har.
Ja, præcis. Så jeg tænker også, det er også en, i forhold til, at hvis man nu havde en perfekt test med 100% sensitivitet og 100% specificitet, at man stadig skal være sådan opmærksom på, at det er jo bare holdt op imod en MR-scanning. Hvad tænker du også selv om det?
Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes, at man skal være kritisk i alt det, i alle de informationer, man får, og alle de ting, man udfører. Og det handler jo så bund og grund om den subjektive vurdering. Vi har jo altid en subjektiv vurdering, uanset om man er fysioterapeut eller man er speciallæge.
Ja.
Så det er jo koblingen af parakliniske undersøgelser, kliniske undersøgelser og anamnesen, som jeg mener er de afgørende faktorer, som alle sammen spiller hænger sammen. Ikke?
Ja.
Og i øvrigt, så synes jeg, at anamnesedelen er et rigtig interessant felt at bevæge sig ind i.
Mm-hmm.
For det kunne være evnen til at kunne forfine sin anamnese, er faktisk noget, man ikke kan blive god nok til. Man kan altid, man kan altid gøre det bedre.
Ja.
Jeg kan godt lide at se det lidt som, at man skal gøre det til en sport, og se, hvor tæt man faktisk kan komme på en problemstilling, diagnose, en struktur,
ja,
før man overhovedet har lagt hænderne på patienten.
Mm-hmm.
Så lidt sådan populært sagt. Gør det til en sport, se hvor tæt man kan komme på, bare ved anamnesen alene.
Ja.
Og det er jo der, hvor mønstergenkendelsen, den spiller ind,
ja,
som både er sygdomslæren, men også den kliniske erfaring.
Mm. Ja, fordi patienterne, alt efter selvfølgelig, hvem det er, men man kan jo virkelig beskrive langt størstedelen af problemet, og fortæller jo virkelig mange hints til, hvad årsagen kunne være. Så jeg tænker i hvert fald, at størstedelen af at de fund, man gør, så allerede ligger i anamnesen.
Jeg synes, at patienterne er ret præcise at beskrive.
Ja, ja.
Og en interessant del, det er for eksempel diffuse forreste knæsmerter, patellofemoral pain syndrome,
ja,
hvor patienterne jo beskriver smerterne som underligt diffuse, og de er næsten flove, når de skal beskrive det, fordi ja, men jeg er jo rigtig dårlig til at fortælle det, fordi det flytter sig lidt rundt omkring foran ved knæskallen, så sidder jeg jo og med tommelfingrene opad og siger, super, du har netop beskrevet det rigtig præcist.
Ja, ja, præcis. Så når man nu er i gang med anamnesen, for eksempel, og man gerne vil være lidt mere præcis på årsagen til det, hvordan udvælger vi så de her specifikke kliniske test?
Vi gør det jo altid ud fra en forforståelse, og den forforståelse, den har vi jo gennem de ting, vi enten ser hos patienten eller hører fra patienten. Så derfor så er anamnesen jo hypercentral i det, udover vores inspektion, som vi også siger rigtig meget. Så det er da vigtigt at vide noget om, hvordan skaden, traumet er opstået, hvordan hvor smerterne er, hvilken karakter smerterne har, hvad der er gået forud for skaden. Alle de ting, de er med til at spore os ind på, hvor vi skal fokusere vores test.
Mm.
Så det er klart, at hvis en fodboldspiller har lavet et retningsskift, og har lavet en rotation, og har smerter på indersiden af knæet, så vil jeg ikke begynde at lave test for diffuse forreste knæsmerter eller implica medialis. Så vil jeg gå ind og være ledbåndsspecifik, fordi min mønstergenkendelse fra anamnesen siger mig, at det er nok det, der er årsagen til det. Så jeg vil starte fra toppen af i forhold til, hvad er min primære hypotese ud fra det, jeg får at vide.
Mm.
Det kan jo også være fra alle mulige andre baggrundsoplysninger.
Ja.
Vi bliver nødt til at udvælge, og det kan vi gøre. Vi kan spare en masse tid, hvis vi har lavet en ordentlig anamnese, så vi er mere sikre på, hvilken boldgade vi skal over i.
Ja. Og så hvis det nu for eksempel var negativ, hvor meget vil du så alligevel, på trods af anamnesen måske siger noget andet, alligevel gå lidt over i nogle andre test?
Det afhænger af validiteten af de enkelte test.
Ja, okay.
Så hvis jeg har nogle test, der har en rigtig høj validitet, så vil jeg selvfølgelig stole mere på dem, end hvis de havde en meget lav. For eksempel er en test, som jeg kan sige, jeg ikke er specielt gode venner med, det er Apley's test, som jo tester for primært for menisken. Det er en kompression og en rotation af knæet.
Mm.
Og den bryder jeg mig ikke særlig meget om, og validiteten er ikke særlig høj. Så den vil jeg ikke tillægge særlig stor betydning. Derfor så vil jeg vælge at kombinere den med andre test, eller det er i hvert fald ikke mit første valg.
Nej.
Men det er jo så den ting, hvor man holder sig op mod validiteten. Gør man så ikke noget, som går imod den boldgade? Hvad kan man ikke lave nogle variationer? Og det gør jeg faktisk i bogen, så man kan sige, det er jo egentlig de forbudte trin, for det går bort fra validitetstænkning og evidenstænkningen.
Ja.
Men bare man er bevidst om det, Så jeg forsøger også i klinikken at finde ud af, hvordan kan jeg prøve at ramme den struktur, jeg tror, det er.
Mm.
Og derfor har jeg faktisk i bogen lavet en modificeret version af Apleys test.
Ja.
Fordi jeg har haft patienter, det er så rent empirisk vurderet, hvor jeg kunne fange nogle meniskproblematikker med en anden variation af Apleys, men som var negativ ved Apleys, og som jeg så kunne fange ved de andre menisktest, som havde en høj validitet.
Ja.
Så jeg synes faktisk godt, at man kan prøve at udvikle sit kliniske repertoire, og det er måske så bare en opfordring til folk om at prøve at forfine og finde nye veje til at diagnostisere. Fordi det er måske det er jo det, der skal til som afsæt for rent faktisk at kunne udvikle test og få dem valideret. Det er jo næste spring. Det er jo det, vi alle sammen gerne skulle i den optimale verden stile mod. Det er, at vi fik valideret vores egne test. Ikke?
Præcis. Og nu er du jo, når du nu er inde på det, ikke, og selv er opmærksom på den begrænsning, der er. Når du så for eksempel har din egen test, hvor du så siger, at om Apleys fandt for eksempel ikke noget, men din egen variation, der kunne du godt finde noget. Hvad holder du så selv det op imod, og hvordan ved du egentlig, at det er det?
Jeg skal altid være ydmyg, som sagt, for jeg skal jo selvfølgelig altid være ydmyg, når jeg finder noget, der ikke er evidens for.
Ja.
Så det er jeg. Så må jeg jo holde det op mod de andre test. Og så må jeg se, går min fornemmelse for problematikken, skadesproblematikken, går den faktisk lidt imod mine fund? Så bliver jeg jo også nødt til at være tro ved det. Så der kan det godt være, at jeg bliver nødt til at sige, at i det her tilfælde, der vil jeg gerne henvise til videre diagnostik, til parakliniske undersøgelser, fordi jeg simpelthen ikke har tillid til, at jeg får de rigtige svar med min test. Testene siger jo ikke noget, om patienten har lidelsen eller ej. Den siger bare noget, om man fanger om testen, den rigtig fanger de syge patienter, eller om den fanger, frikender dem, som er raske.
Ja, præcis. Og det kommer, eller bringer os tilbage til som, det, som du også sagde i starten, at det er jo ikke, fordi det står alene, og det står jo selvfølgelig sammen med anamnesen. Så når du nu selv har det kapitel i bogen der med din egne test, tænker jeg jo selvfølgelig, at man altid skal være opmærksom på, at de jo aldrig nogensinde vil stå alene.
Mm? Ja, og nu har jeg jo valgt to tests, som jeg tænkte, det kunne være interessant, men det er bare som en inspiration. Jeg har faktisk lavet sider, der er helt blanke, hvor folk selv kan udfylde deres egne tests, så det er faktisk lavet som en opfordring til, at folk begynder at arbejde med det. Så forholder man sig til det, og når vi forholder os til det, så begynder vi at blive eksplicit om vi laver noget med evidens, eller ikke laver noget, der er evidensbaseret. Så det er faktisk lidt en opfordring.
Ja, og kunne du være bange for, at man blev, eller kom lidt væk fra evidensen, altså hvis man nu kom til at, altså begynde at opfinde for meget, eller hvad kan man sige?
Det håber jeg ikke. Jeg håber, at det her, det er sagt så mange gange, så folk er mere tunet ind på det.
Ja, selvfølgelig. Her til sidst, Christian, så er du jo velkommen til at lave næsten al den reklame, som du gerne vil for dig selv, og også din bog, og hvor man eventuelt gerne lige kunne komme i kontakt med dig. Og så tror jeg ikke engang, vi har nævnt din bog, så det må du gerne gøre også.
Ja, bogen den hedder Kliniske test på bevægeapparatet, og jeg har udgivet en vejet forlag, fodnote.dk.
Ja.
Og egentlig så er det, synes jeg, det mest interessante, det er, at folk kan gå ind og se videoerne. Vi har jo lavet videoer af alle testene, det vil sige, jeg tror, det er cirka 120-125 videoer, der ligger. Og dem kan man gå ind og finde link til på fodnote.dk.
Ja.
Og der kan man også læse mere om bogen.
Ja. Og kan man fange dig et eller andet sted? Er du på sociale medier og sådan noget?
Man kan fange mig ved at gå ind på min hjemmeside, der er fodnote.dk.
Okay, så der står det hele.
Der står det hele.
Super. Mange tak, fordi du var med, Christian.
Det har været rigtig spændende at være.
Det er super.
Dette afsnit af Fysiocast var sponsoreret af behandlermatch.dk. Behandlermatch er i dag blevet stedet, hvor patienter finder fysioterapeuter. Behandlermatch er med andre ord din chance for at blive fundet på nettet og få flere nye kunder, så du kan nå dine økonomiske mål. Så hvis du er fysioterapeut og gerne vil tjene nogle flere penge, så gør dig selv en tjeneste og hop ind på behandlermatch.dk/fysiocast med det samme.
Hvis du vil vide mere om dagens episode, så hop ind på fysiocast.com, hvor du kan finde informationer om dagens emne samt kontaktinformationer på de gæster, vi havde i dag.
På vores hjemmeside har du også muligheden for at trykke støt Fysiocast. På den måde så kan du bidrage med et fast, lavt beløb, hver gang vi udgiver en episode. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.